Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου φανερώνεται μέσα από τον προφητικό λόγο, μέσα γενικότερα από την Αγία Γραφή, αλλά οι προφητείες είναι αυτές οι οποίες είχαν προφητεύσει πριν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου, όπως είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Είχαμε πει λοιπόν τη γενεαλογία από την οποία θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας. Και ο Λόγος του Θεού τα περιέγραφε με ακρίβεια για να μην ξεγελαστεί κανένας, να μην χάσει κανένας το δρόμο του, να μην παραδεχτεί κάποιον άλλο για σωτήρα, να μην πάει σε άλλο πρόσωπο για να σωθεί, να μην εξητήσει άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό τα έγραφαν οι γραφές και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε «Ερευνάτε τας γραφάς, γιατί συνομίζετε ότι έχετε ζωή είναι αυτές». Και αυτές είναι που μαρτυρούν για μένα. Και μελετάμε λοιπόν μέσα από τις γραφές, μελετάμε ακριβώς τις προφητείες για τον Ιησού Χριστό. Συγγνώμη. Είχαμε πει λοιπόν τη γενεαλογία του Κυρίου μας, ότι θα είναι από τον Αβραάμ, θα είναι από τον Ισάκ, θα είναι από τον Ιακώβ. Πρώτα ξεκίνησε από τον Νόε μετά τον κατακλυσμό. Θα είναι από το Σιμ, από τον Έβερ, όπου βγήκαν οι Εβραίοι, από τον Άβραμ, από τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Μετά έλεγε θα γεννηθεί από τον Ιούδα και έλεγε επίσης ότι θα είναι απόγονος του Δαβίδ, του Ιεσέ και του Δαβίδ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η Γραφή μας περιέγραφε όλα αυτά τα πρόσωπα, γι' αυτό και είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή και ο Θεός ασχολήθηκε με αυτά τα πρόσωπα από τα οποία ήρθε κάτω στον κόσμο αυτό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη το βιβλίο της Ρουθ. Γιατί να το γράφει μέσα η Γραφή, δεν είναι απλά μια ιστορία χριστιανική, αλλά έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό. Γιατί η Ρουθ, παρόλο που δεν ήταν Ισραηλίτισσα, ήταν Μωαβίτισσα, επειδή πίστεψε και εμπιστεύτηκε τον Κύριο, πέρασε το Άγιο, θα λέγαμε, σπέρμα, πέρασε μέσα από τη Ρουθ, η οποία γέννησε με το Βόζ, η οποία γέννησε τον Οβίδ, τον Ιεσέ και ο Ιεσέ τον Δαβίδ. Γι' αυτό αναφέρει η Γραφή κάποια βιβλία μέσα στη Γραφή και έχουν σημασία. Γι' αυτό και οι πατέρες όλοι τα έβαλαν αυτά τα βιβλία μέσα στη Γραφή. Υπήρχαν και άλλα βιβλία τα οποία είχαν διδάγματα, αλλά σημασία δεν έχει ένα απλό δίδαγμα. Πολλά διδάγματα έχουμε πάρει και από αδερφούς και από ομολογίες αδερφών. Παίρνουμε πολλά διδάγματα. Ο Λόγος του Θεού όμως έχει σχέση με το Σωτήρα. Έχει σχέση με Αυτόν ο οποίος θα έφερνε τις σωτηρίες του ανθρώπινου γένους. Με το όνομα εκείνο το οποίο αν το επικαλεστεί ο άνθρωπος θα σωθεί. Και διαβάζουμε σήμερα ότι πριν έρθει τώρα ο Χριστός στη γη θα στείλει κάποιο άλλο πρόσωπο, έτσι έλεγε η Γραφή, το οποίο θα προετοίμαζε το δρόμο του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε γιατί να γίνει αυτό. Θα μας το εξηγήσει η ίδια η Γραφή, γιατί εμείς δεν λέμε δικά μας λόγια. Λέμε αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Η Γραφή εξηγείται με την ίδια τη Γραφή. Δηλαδή ένα εδάφιο το οποίο περιγράφουμε, το υποστηρίζουν πολλά εδάφια ακόμα, ώστε να είναι έγκυρο, να είναι καθαρό, να δίνει το πλάτος, το βάθος, το μήκος, το ύψος, ώστε να μπορούμε να γινόμαστε πιο σίγουροι, να είναι πιο κατανοητό αυτό το οποίο θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Και περιγράφει, αδερφοί μου, και διαβάζω μία προφητεία. Αυτή η προφητεία είναι η τελευταία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Γράφεται περίπου το 400 π.Χ., δηλαδή 400 χρόνια πριν. Γράφεται περίπου αυτή η προφητεία και προφητεύει ο προφήτης Μαλαχίας και είναι η τελευταία προφητεία που αναφέρεται και κλείνει η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό σαν γεγονός, είπαμε, είναι περίπου το 400 π.Χ. Και διαβάζω την προφητεία, είναι τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, στο τέταρτο κεφάλαιο του προφήτη Μαλαχία, η σελίδα 844. Είναι το 5 και το 6 εδάφιο. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Να λοιπόν, εδώ μας εξηγεί το λόγο. Θα αποστείλει κάποιο πρόσωπο, αναφέρεται εδώ πέρα ότι θα είναι ο Ηλίας ο προφήτης, θα δούμε και την ερμηνεία της προφητείας, αναφέρεται ότι θα είναι ο Ηλίας ο προφήτης αυτό το πρόσωπο, ο οποίος λέει θα έρθει πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η ημέρα του Κυρίου η επιφάνεια δηλαδή. Θα τον δει πάσο οφθαλμός, λέει, και εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν. Αλλά και πριν ο Κύριος μας έρθει στην πρώτη έλευση κάτω στη γη, έστειλε ο Κύριος τον Ιωάννη για να προετοιμάσει το έδαφος. Γιατί και την πρώτη φορά έγινε φανερός ο Κύριος μας πάνω στη γη, αλλά σε ένα μέρος της γης. Δεν είναι η επιφάνεια η πρώτη έλευση του Κυρίου μας. Η επιφάνεια είναι όταν θα κατέβει στο τέλος με τα πάντων των Αγίων για να ιδρύσει τη Βασιλεία. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Τώρα περιγράφει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι θα αποστείλει λοιπόν Ηλία τον προφήτη πριν έρθει αυτή η μέρα η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός τι θα κάνει? Θα επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν δηλαδή ερχόταν ο Κύριος μας και δεν είχαν επιστρέψει κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν τον περίμεναν κάποιοι άνθρωποι, δεν ήταν έτοιμοι να τον δεχθούν κάποιοι άνθρωποι, μπορούσε ο Κύριος να οργιστεί, αν δηλαδή από την πρώτη στιγμή τον... Όλοι οι άνθρωποι του λέγανε «Δεν σε θέλουμε για σωτήρα να φύγεις». Τότε ο Κύριος μπορούσε με ένα λόγο, αδερφοί μου, να εξαφανίσει τη γη, να πατάξει λέει, τη γη με ανάθεμα. Ανάθεμα σημαίνει τελεία καταστροφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά για να μην καταστρέψει ο Κύριος τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Και όταν έρθει κάτω και δει αμαρτία και δεν δει έστω και κάποιοι άνθρωποι να τον περιμένουν, ο Κύριος μπορούσε με ένα λόγο να κάνει αυτό που έκανε τις ημέρες του Νόε. Τις ημέρες του Νόε ήρθε ο Κύριος και είδε, λέει, ο Θεός από πάνω ότι πάσα σάρξ είχε διευθύνει την οδόν αυτής και όλη η σκοπή και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Έτσι μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και είπε ο Θεός, δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου. Δεν θα τον αφήσω, δηλαδή, τον άνθρωπο να ζει ούτε καν 900 χρόνια που ζούσε. Η ζωή του θα είναι 120 χρόνια, λέει. Θα ζει πιο λίγο δηλαδή τώρα. Και έριξε ο Κύριος ένα κατακλυσμό. Άλλαξαν οι συνθήκες πάνω στη γη. Μετά ο άνθρωπος έπρεπε να τρώει και κρέας, ενώ μέχρι τότε δεν έτρωγε. Και πεθαίνει και πολύ πιο σύντομα από ό,τι πέθαινε μέχρι τότε. Αργότερα θα δούμε σε μια τοπική, θα λέγαμε, περιοχή, στα Σόδομα και Γόμορα. Όταν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες, κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό. Και λέει, πάω να δω, λέει, γιατί η κραυγή των Σοδόμων έχει φτάσει, λέει, στα αυτιά μου. Αδικία. Υπήρχε, λέει, πλεισμονή άρτου, είχαν δηλαδή αυθονία από φαγητό είχαν, γιατί ήταν πλούσιο το μέρος εκεί στα Σόδομα και Γόμορα. Και υπήρχε διαστροφή, ομοφιλοφιλία, πονηρία, και το πτωχό, λέει, και το ενδέει δεν ευοήθη. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Και κατέβηκε ο Κύριος και ξέρουμε την ιστορία, έριξε πυρ και θείο και έκαψε της πόλης των Σοδόμων και των Γομόρων. Αλλά όπως φύλαξε πάντοτε ο Θεός, φυλάει τα παιδιά του πριν φέρει την καταστροφή. Φύλαξε τον Νόε, τον έβαλε σε μία κυβωτό μέσα, ένα πλοίο δηλαδή έφτιαξε και σώθηκε από τον κατακλυσμό. Στο Λότ δεν μπορούσε να τον αφήσει εκεί πέρα γιατί έπεσε φωτιά. Του λέει, θα φύγεις και θα πας εκεί σε ένα όρος και θα πέσει λίγο πιο εκεί η φωτιά να γλιτώσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε να κάνει το ίδιο πράγμα ο Κύριος και σε άλλες πόλεις, όπως ήταν η Βαβυλώνα. Είπε ο Θεός, η Βαβυλώνα θα εξαφανιστεί, δεν θα είναι πόλης. Εξαιτίας της αμαρτίας. Ήταν η πρώτη πόλη βασιλεύουσα μετά τον κατακλυσμό. Και η αμαρτία έφτασε στο αποκορύφωμα. Και ο Θεός την εξαφάνισε από πόλη. Δεν υπάρχει σήμερα Βαβυλώνα. Πήρανε τις πέτρες. Ήταν πάνω στον Εφράτη η Βαβυλώνα χτισμένη. Και πήρανε τις πέτρες και πήγανε 70 χιλιόμετρα ανατολικά στον Τίγρη και χτίσανε τη Βαγδάτη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο είπε ο Θεός για την Νινεβή. Είπε ότι η Νινεβή ήταν η δεύτερη βασιλεύουσα πόλης, η οποία και αυτή είχε πλούτος και αυτή είχε τόσα χαρακτηριστικά της αμαρτίας, και πήγε ο Θεός να την καταστρέψει. Αλλά πριν την καταστρέψει, πάντοτε ο Θεός προσπαθεί να δώσει την ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Είναι η μέθοδος του Θεού αυτή και δεν αλλάζει. Και ποια ήταν η ευκαιρία? Έστειλε τον Ιωνά, τον προφήτη, ο οποίος έμεινε 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους, και αυτό ήταν το σημάδι ότι τον έστειλε ο Θεός. Πήγε, κήρυξε στην Νινεβή και οι Νινεβίτες μετανόησαν και έζησαν 180 χρόνια, δεν ξέρω πόσα περίπου. Έζησε ακόμα η πόλη αυτή, η οποία πόλη θα την κατέστρεφε ο Θεός τότε. Αλλά επειδή μετανόησαν και επέστρεψαν, χαρίστηκε η ζωή στην πόλη, στους ανθρώπους αυτούς, γιατί μετανόησαν με όλη τους την καρδιά οι άνθρωποι αυτοί. Έκαναν 3 μέρες νηστεία και ο Θεός είπε δεν θα την καταστρέψω την Νινεβή αφού μετανόησε. Το ίδιο αδερφοί μου αγαπητοί, αλλά κάνει και τώρα ο Κύριος. Όπως δεν κατέστρεψε την Νινεβή και τώρα αποστέλει όπως έστειλε τον Ιωνά, αποστέλει τον Ηλία λέει τον προφήτη, ο οποίος θα προετοιμάσει το έδαφος πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, για να μην έρθει ο Κύριος και πατάξει λέει τη γη με ανάθεμα. Ο Ιωνάς προφητεύει περίπου το 800 π.Χ. και η Νινεβή καταστράφηκε βέβαια αργότερα μετά, όταν μπήκε ο Ναβουχοδονόσορας το 613 αν θυμάμαι καλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήταν μια πόλη η οποία ήταν γύρω γύρω, ήταν ο ποταμός ο Εφράτης και δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει αυτή την πόλη ούτε να στήσει προχώματα, γιατί γινόταν τροφοδοσία μέσω του ποταμού και με τα όπλα της εποχής εκείνης δεν ήταν εύκολο να πέσει αυτή η πόλη, αλλά προφήτευσε τότε ο προφήτης ο Ναούμ και είπε είδα τα λέει θα πλέψουνε και η Νινεβή θα καταστραφεί, δεν θα είναι πια πόλης. Και πράγματι την είχαν περικυκλώσει τα στρατεύματα, αλλά αυτοί μέσα ήταν χαρούμενοι γιατί ξέραν ότι δεν μπορεί να πέσει αυτή η πόλη. Αλλά έγινε μία πλημμύρα, άλλαξε κύτιο ποταμός και έμειναν χωρίς τύχη. Και μπήκαν μέσα και την ισοπαίδωσαν. Σκεφτείτε, δεν υπάρχει Νινεβή. Έψαξε κάποιος αρχαιολόγος το 1900 τόσο και την ανακάλυψε. Πήγε ανατολικά εκεί στην Πεδιάδα, κατέγραψε την περιοχή και είδε ένα μέρος που ήταν ένα λοφάκι 30 μέτρα πιο ύψος. Δεν ήταν ψηλό το λοφάκι, γιατί ήταν Πεδιάδα εκεί. Και είπε εδώ θα είναι ανατολικά, πήγε της Νινεβή ο Ιωνάς και έξψαξε και έσκαψε δυτικά και τη βρήκανε. Και βρήκανε μέσα αυτή την πόλη την οποία την είχε σκεπάσει πλέον η άμμο και δεν ήταν κατεστραμμένη. Όταν δηλαδή ο Κύριος οργιστεί για ένα τόπο αδερφοί μου, θα τον εξαφανίσει τελείως. Δεν υπάρχει σήμερα Νινεβή, δεν υπάρχει σήμερα Βαβυλώνα, αλλά όπως δόθηκε στην Νινεβή παράταση ζωής εξαιτίας ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε και κήρυξε και σώθηκε όλη αυτή η πόλη που ήταν πάνω από 120.000 άνθρωποι. Πολύ μεγάλη πόλη για την εποχή εκείνη. Ήτανε βασιλεύουσα πόλη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος μας έγινε παράδειγμα για τη γενιά που ήρθε εδώ κάτω στη γη. Είπε καθώς ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι 3 μέρες στην καρδιά της γης. Αυτό είναι το σημείο. Δεν θα δοθεί λέει σημείο ή μη σημείο Ιωνά του προφήτου. Και όποιος πιστέψει τώρα στο κήρυγμα του Ιησού θα σωθεί. Με το κήρυγμα του Ιωνά έζησε κοντά 200 χρόνια περίπου η πόλη. Με το κήρυγμα του Ιησού μας Χριστού διατηρήθηκε η ζωή πάνω στη γη όπως βλέπετε, περίπου 2.000 χρόνια. Αλλά δεν θα διατηρηθεί πολύ, γιατί θα έρθει ο Κύριος με την επιφάνειά του και θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Θα τα πούμε αυτά σε άλλα μαθήματα όταν θα έρθει η σειρά τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή, όπως έδωσε παράταση ζωής ο Κύριος πριν την καταστρέψει, έτσι και εδώ πέρα, αυτό θέλει να πει η προφητεία, ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, μήπως μετανοήσουνε, μήπως επιστρέψουνε, ώστε να μπορέσει ο Κύριος να ελεήσει, να σώσει και να δώσει ζωή. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Εάν όμως η αμαρτία υπερβεί κάποιο όριο, οι άνθρωποι λένε είναι οι κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές για τους ανθρώπους βέβαια λένε και ξελένε. Αλλά εάν ο Θεός πει τέλος, να ξέρετε ότι δεν μπορεί τίποτα να το επιστρέψει πια πίσω. Είπε ο Θεός, η φωνή των Σοδόμων, η κραυγή έφτασε ενώπιόν μου, τέλος. Δεν μπορούσε κανείς πλέον να σταματήσει την οργή. Σε εκείνο το μέρος έπεσε φωτιά άλλη από τον ουρανό, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, και σήμερα σε εκείνο το μέρος είναι η νεκρά θάλασσα. Δεν ζει τίποτα εκεί. Ούτε ψάρι, ούτε τίποτα. Έχει τόσο πολύ αλάτι, λέγεται νεκρά θάλασσα. Δεν ζει τίποτα εκεί μέσα. Σε εκείνο το μέρος ήταν τα Σόδωμα και το Γόμορα, η πόλη. Αλλά αν ο Θεός οργιστεί, πάει, εξαφανίστηκε και το μέρος και όλα. Έτσι είναι, έτσι εργάζεται ο Θεός. Αυτή τη μέθοδο έχει ο Θεός. Πριν δηλαδή φέρει καταστροφή, στέρνει και ετοιμάζει τους ανθρώπους. Έτσι έγινε στην πρώτη έλευση. Θα αρχότανε ένας άνθρωπος ο οποίος θα προετοίμαζε την έλευση του Ιησού Χριστού. Και σήμερα, λίγο πριν από τη δεύτερη έλευση, το ίδιο κάνει ο Κύριος. Θα τα πούμε βέβαια αυτά, λέει, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη, προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Δηλαδή ο Θεός δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να μετανοήσει, να επιστρέψει. Κάνει προσπάθειες ο Θεός. Γιατί όταν ο Θεός πάρει απόφαση και οργιστεί, τότε αλίμονο στους ανθρώπους. Αλίμονο στην περιοχή, στον τόπο εκείνο. Σε ό,τι οργιστεί ο Θεός μπορεί να το εξαφανίσει. Εδώ λοιπόν, για να μην πατάξει τη γη με ανάθεμα, μπορούσε δηλαδή να καταστρέψει ολοκληρωτικά τη γη ο Κύριος. Δεν θέλει πολύ, ένα λόγο λέει ο Κύριος και έγιναν. Ένα λόγο θα πει και θα τα διαλύσει. Δεν είναι τίποτα δύσκολο για τον Κύριο. Θα έστενε λοιπόν Ηλία τον προφήτη. Εδώ οι Φαρισαίοι τώρα, να δούμε αυτή η προφητεία πως εκπληρώνεται βέβαια στη Καινή Διαθήκη. Θα μας πει ο άγγελος, θα πει στον Ζαχαρία, δεν είχε παιδί, και του παρουσιάστηκε όταν μπήκε μέσα στο ιερό για να θυμιάσει, του παρουσιάστηκε ο άγγελος του Κυρίου και του είπε ότι θα γεννήσεις ένα παιδί, το λέει αυτό στη σελίδα 900, αν κάποιος θέλει να το δει, σελίδα 900, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 13 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και είναι και σήκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της Μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίες των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Βλέπετε, εδώ λοιπόν τώρα έρχεται και λίγο πριν γεννηθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, 6 μήνες δηλαδή πριν έρθει ο Κύριός μας στη γη, στέρνει ο Κύριος ένα άγγελο στο Ζαχαρία και του λέει ότι θα γεννήσεις ένα παιδί. Ήταν γέρον ο άνθρωπος και η γυναίκα του Ελισάβετ ήταν στήρα. Δεν είχαν παιδιά, αλλά ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Και ο Κύριος του είπε θα γεννήσεις ένα παιδί, θα το ονομάσεις Ιωάννη. Και αυτός θα έρθει να... πολλοί θα χαρούνε για τη γέννησή του και για σένα θα είναι χαρά, γιατί ο άνθρωπος στα γεράματά του έκανε ένα παιδί. Αλλά αυτός θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Θα πληρωθεί Πνεύμα Άγιο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, έτσι έλεγε η προφητεία. Και αυτός θα επιστρέψει, λέει, την καρδία, θα έρθει προ προσώπου του Κυρίου και εδώ μας ερμηνεύει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Δεν θα ερχόταν δηλαδή ο ίδιος ο Ηλίας, ενώ η προφητεία έλεγε στον προφήτη Ζαχαρία «Ιδού αποστέλω Ηλία τον προφήτη». Αυτό τώρα το είχαν πάρει οι Φαρισαίοι και δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, γιατί με το μυαλό του άνθρωπος δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις γραφές. Το Πνεύμα το Άγιο που έγραψε τις γραφές μπορεί να μας ερμηνεύσει και τις ερμηνεύει όταν έρθει η ώρα στους κεχρισμένους που έχει ο Κύριος εκείνη την εποχή. Δεν το ερμηνεύει πάντοτε, δεν είναι, δηλαδή όλοι οι λόγοι δεν είναι τόσο φανεροί, αλλά μέσα στο χρόνο έρχεται ο Κύριος και αποκαλύπτεται στα παιδιά του. Όπως σήμερα λίγο πριν τη δεύτερη έλευση η Εκκλησία του Χριστού έχει αυτή την αποκάλυψη, ότι θα έρθει ο Κύριος να την αρπάξει. Έχει την αποκάλυψη της αρπαγής. Όσοι δεν έχουν την αποκάλυψη της αρπαγής και δεν περιμένουν την αρπαγή, είναι όπως τους Φαρισαίους. Δεν τους έχει οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο να δώσει διευκρίνηση τι σημαίνει αυτό. Και λένε πολλοί, γιατί οι πατέρες δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με την αρπαγή της Εκκλησίας. Πράγματι δεν ασχολήθηκαν, γιατί δεν ήταν η εποχή τους που θα ερχόταν ο Κύριος. Τώρα όμως που πλησιάζουν οι μέρες να έρθει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο διεγείρει τις καρδιές όλων των αναγεννημένων ανθρώπων σε όλο το πρόσωπο της γης να προσμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται σε αυτούς που περιμένουν τον Κύριο, όχι σε αυτούς που διαβάζουν τις προφητείες και δεν έχουν κανένα σκοπό να ακολουθήσουν τον Κύριο. Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ ο Κύριος στους Φαρισαίους, οι οποίοι ξέρουν ότι θα γεννηθεί ο Κύριος στη Βηθλέμ, αλλά δεν πάνε ποτέ να τον προσκυνήσουν. Έρχονται οι μάγοι από την Ανατολή και ρωτάνε πού γεννιέται ο Χριστός και λένε εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, το ξέρανε. Δεν πήγε όμως κανείς να τον προσκυνήσει. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής, ήρθαν εκεί για να προσκυνήσουν τον Κύριο. Σε αυτούς αποκαλύπτεται ο Κύριος, που έχουν όρεξη, που θέλουν να δουν τον Κύριο, που ποθούν την ημέρα του Κυρίου, όχι σε αυτούς που φιλοσοφούν την ημέρα του Κυρίου, σε αυτούς που θέλουν να ζήσουν την ημέρα του Κυρίου, σε αυτούς που θέλουν να ζήσει το Ευαγγέλιο, σε αυτούς αποκαλύπτεται ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ ο Ζαχαρίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, λέει, στα δικαιώματα του Κυρίου μαζί με τη γυναίκα του την Ελισάβετ άμεμπτη. Δηλαδή κάνουν ό,τι, όποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ήταν άνθρωποι ευσεβείς και δεν είχαν παιδί. Και ο Θεός βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους και γεννιέται ο Ιωάννης. Του είπε λοιπόν ότι ο Ιωάννης τώρα θα έρθει προπροσώπου σου, προπροσώπου του Κυρίου, για να ετοιμάσει, λέει, εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένον. Θα προετοιμάσει δηλαδή την καρδιά του λαού να είναι έτοιμη να αποδεχθεί τον Χριστό σαν σωτήρα. Γιατί κινδύνευε το ανθρώπινο γένος με μία λέξη ο Κύριος να εξαφανίσει τη γη. Τόσο πολύ κινδύνευε το ανθρώπινο γένος. Πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι την αξία που έχουν τα παιδιά του Θεού πάνω στη γη. Ο Κύριος είπε, εσείς είστε το άλας της γης. Εάν λέει το άλας διεφθαρεί, με τι θέλει αρτιστεί, η σου δεν πλέον είναι χρήσιμο ή μην αρριφθεί έξω. Δηλαδή αν χαλάσει και το αλάτι, πώς χαλάει? Δεν χαλάει το αλάτι. Εάν όμως το σκεύος το οποίο είναι μέσα διαβρωθεί, χαλάει και το αλάτι και δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά το βάλουμε το αλάτι μέσα σε ένα σιδερένιο τενεκέ. Το αλάτι θα φθείρει τον τενεκέ και θα πέσει μετά μέσα, και αν έχει και υγρασία θα πέσει μέσα η σκουριά και το αλάτι θα γίνει κόκκινο από τη σκουριά. Δεν το χρησιμοποιούμε αυτό το αλάτι μετά να το βάλουμε στο φαγητό μας. Το πετάμε τελείως, δεν έχει καμιά αξία. Έτσι δηλαδή, εάν φύγει και το αλάτι από τη γη, το οποίο συντηρεί, ο Κύριος μπορεί να εξαφανίσει τη γη, τόσο εύκολο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πάντοτε υπάρχουν τα παιδιά του και ο Κύριος κάνει έλεος μέχρι σήμερα πάνω σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έλεγε, θα επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα, δηλαδή όλοι μαζί να επιστρέψουν στο λόγο του Κυρίου. Και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι απειθείς στο Θεό, να ακούσουν το μήνυμα, να ξυπνήσουν και να αλλάξουν πορεία. Γι' αυτό κηρύττομαι. Και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Γιατί κηρύτεται τόσο? Είναι ανάγκη να κηρύτεται? Για να το ακούσετε, γι' αυτό κηρύττομαι. Για να γίνει φανερός ο λόγος του Κυρίου και να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να μας ελεήσει ο Κύριος για να μην καταστραφεί κανένας. Να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Βέβαια το είχαν παρερμηνεύσει αυτό οι Φαρισαίοι και λέγανε ότι θα έρθει ο Ηλίας. Και ρωτήσανε οι μαθητές τον Κύριό μας, να το δούμε αυτό στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι έστειλε, λέει, το Ιώτα Αλφα είναι το 11ο κεφάλαιο, σελίδα 857. Είχε στείλει ο Ιωάννης που ήταν στο δεσμοτήριο, έστειλε δύο από τους μαθητές του και λέει στο τριεδάφιο και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλεται προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όσοι δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ανεχώρουν», ήρχε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου. Δηλαδή αυτή τη διδασκαλία τώρα που οι Φαρισαίοι κήρυταν ότι θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης, ο Κύριος μας σε ένα δημόσιο κήρυγμα άρχισε αυτό να το ανατρέπει. Να λέει δηλαδή ότι δεν λένε σωστά οι Φαρισαίοι τη διδασκαλία αυτή. Δεν θα ξανάρθει ο Ηλίας στη γη. Δεν θα γίνει η μετεσάρκωση του Ηλία στον Ιωάννη. Και λέει εδώ, τι εξήρθετε στην έρημο να είδετε κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε να είδετε άνθρωπο ενδεδημένο μαλακά η μάτια, ιδού τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε προφήτην, ναι σας λέγω, και περισσότερον προφήτου, διότι σούτος είναι περίου είναι γεγραμμένον, ιδού αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου όσοι θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέ σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων από γυναικών δεν γέρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος του εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών του Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσι αυτήν, διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Αυτή ήταν η ερμηνεία που έδωσε ο Ιησούς Χριστός για τις προφητείες. Δεν τις ερμηνεύσαμε εμείς, ούτε τις ερμήνευσε κάποιος άλλος. Τις ερμήνευσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και είπε ότι ο Ηλίας δεν είναι άλλο πρόσωπο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δεν έγινε μετεσάρκωση του Ηλία πάνω στον Ιωάννη. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είχε πει το Πνεύμα το Άγιο στο Ζαχαρία ότι θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δεν θα είναι ο ίδιος ο Ηλίας, αλλά θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Γι' αυτό όταν το ρώτησαν οι Φαρισαίοι και του είπανε «Σι τι είσαι, ποιος είσαι εσύ?» Και ο Κύριος μας και ο Ιωάννης, συγγνώμη, απάντησε. Του λένε «Ο Ηλίας είσαι εσύ?» Λέει «Δεν είμαι». Και λένε πολλοί «Γιατί ο Ιωάννης να μην πει ότι εγώ είμαι ο Ηλίας?» Γιατί οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι θα έρθει ο Ηλίας ξανά στη γη, το ίδιο πρόσωπο ο Ηλίας. Ενώ ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Έτσι έλεγε η προφητεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης μια άλλη προφητεία έλεγε ότι ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέ σου. Και αυτή την προφητεία πάλι ο Μαλαχίας την έλεγε, στο τρίτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Τη διαβάζουμε για να δούμε πώς τη λέει ακριβώς από μέσα ο λόγος του Κυρίου. Είναι σελίδα 843, τρίτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Και ο Κύριος τον οποίο συζητείτε εξεύθυνης θέλει ελθεί στον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της διαθήκης τον οποίο συστέλλεται ιδού έρχεται, λέγει Κύριος το δυνάμεων. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος. Αλλά πριν έρθει ο Κύριος, ο οποίος ο Κύριος θα είναι ο άγγελος της διαθήκης, ο αγγελιοφόρος δηλαδή, θα φέρει τη διαθήκη, την Καινή Διαθήκη από τον ουρανό. Αυτό θα έφερνε ο Ιησούς Χριστός. Πριν λοιπόν έρθει αυτός ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει την Καινή Διαθήκη από τον ουρανό, αυτό θέλει να πει εδώ, πριν έρθει, θα αποστείλω ένα άγγελο και θα κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Ένα αγγελιοφόρο δηλαδή, αυτός είναι ο άγγελος. Δεν εννοεί άγγελο με τα ουράνια όντα αυτά. Ένα αγγελιοφόρο δηλαδή, ο οποίος θα κατασκευάσει, λέει, την οδό εμπροστέν μου. Και διαβάσαμε, όπως είπαμε, ότι πρέπει να βρει λαό προδιατεθειμένο. Έτσι έπρεπε να βρει. Γι' αυτό έστειλε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Να προετοιμάσει δηλαδή το έδαφος, ώστε όταν θα έρθουν να είναι έτοιμες οι ψυχές να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Κύριος μας, όπως το διαβάσαμε, είπε «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου», το διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο. Ο Κύριος μας ερμήνευσε ότι και οι δύο αυτές προφητείες που προφητεύει ο προφήτης Μαλαχίας και στο τρίτο κεφάλαιο, που λέει «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν σου», και ότι ο Ηλίας είναι το ίδιο πρόσωπο και είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Έτσι το ερμήνευε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι μας το ερμήνευσε ο Ιησούς μας Χριστός. Θα το ερμηνεύσει έτσι και ο Μάρκος όταν ξεκινάει το Ευαγγέλιο του. Ο Μάρκος στο πρώτο κεφάλαιο. Έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είναι, αν θέλει κάποιος να το δει, στη σελίδα 879. Ακούστε πώς το περιγράφει ο Μάρκος. «Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέν σου. Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμε τα στρίβους αυτού». Εδώ τώρα βάζει και μία τρίτη προφητεία. Έτσι μας βάζει εδώ ο Μάρκος. Η πρώτη είναι ότι αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου να ετοιμάσει, να κατασκευάσει, λέει, την οδόν εμπροστέν σου. Και προσθέτει εδώ πέρα άλλη μία προφητεία, την οποία είχε πει ο Ισαΐας ο προφήτης. Και λέει εδώ πέρα «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή και οι τρεις προφητείες έχουν το ίδιο θέμα, το ίδιο σκοπό, την ίδια έννοια. Θα αποστείλω Ηλία για να προετοιμάσει το λαό, να βρει λαό προδιατεθειμένο. Θα αποστείλω τον άγγελό μου να κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν σου. Τη μια δηλαδή τον λέει Ηλία, την άλλη τον λέει άγγελο, και στην τρίτη προφητεία τον λέει «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού». Έτσι το περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος. Να δούμε τώρα την προφητεία πώς την έλεγε ο Ισαΐας ο προφήτης. Θα τη διαβάσουμε από μέσα. Είναι στο μη κεφάλαιο, το μη είναι το 40 κεφάλαιο του Ισαΐα, και ξεκινάει από το ένα εδάφιο για να δούμε πώς το είχε προφητεύσει ακριβώς ο Ισαΐας. Έλεγε λοιπόν η προφητεία «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας, λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάστας αμαρτίας αυτής». Μιλάει λοιπόν για την Ιερουσαλήμ, η οποία βέβαια ήταν πάντοτε σκλαβωμένη και είναι μέχρι σήμερα. Αλλά εδώ δεν μιλάει για αυτή την Ιερουσαλήμ, μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ που περιγράφει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει ότι αυτή η Ιερουσαλήμ τώρα ταυτίζεται με το όρο Σινά, λέει, εν τη Αραβία, είναι η σημερινή Ιερουσαλήμ και είναι σε δουλεία μετά τον τέκνον αυτής. Η Άνω όμως η Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι η Ελευθέρα, είναι η Μήτυρ πάντων ημών. Εδώ λοιπόν περιγράφει για την Εκκλησία, εδώ ο Ισαΐας. Λαλήσετε λοιπόν, τι θα της πείτε, ότι θα συγχωρεθεί η ανομία της. Πώς θα ξεκινήσει τώρα αυτή η σωτηρία ώστε να συγχωρεθεί η αμαρτία της και η ανομία της? Θα ξεκινήσει από εδώ. Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραξ θέλει υψωθεί και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπιο μαλλί. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάξο μου θέλει δει, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό. Χόρτο τη αληθεία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Αυτό λέει η προφητεία. Να παρηγορήσετε λοιπόν την Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία δηλαδή, αυτό το λαό ο οποίος θα δημιουργηθεί. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα αυτός ο λαός. Τον περιγράφηκε στον Ψαλμό, ότι ο λαός όσης θέλει δημιουργηθεί, λέει, θα λάβει άφεση ανομίας. Θα συγχωρεθεί δηλαδή η αμαρτία του. Ενώ ο λαός Ισραήλ δεν είχε συγχωρεθεί, είναι αδύνατον, λέει, αίμα ταύρων και τράγων να συγχωρεί αμαρτίας. Αλλά αυτός ο λαός τώρα θα συγχωρεθεί, γιατί το αίμα του Χριστού έχει δύναμη, έχει εξουσία, έχει μεγάλη ισχύ. Μπορεί να καθαρίσει την αμαρτία μας. Είναι πολύ ισχυρή θυσία, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και περιγράφει εδώ τώρα πώς θα έρθει αυτή η σωτηρία. Μία φωνή, λέει, θα φωνάζει στην έρημο, φωνή βόντος εν τη ερήμο, αλλά θα είναι δυνατή αυτή η φωνή και θα ακουστεί παντού, χωρίς δηλαδή να έχουν εκείνες οι μέρες, δεν είχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε ίντερνετ, αλλά έτρεξε ο λόγος του Κυρίου, ακούστηκε. Κάποιος είναι στην έρημο και φωνάζει και βαπτίζει στο νερό και λέει ότι είναι, προετοιμάζει την οδό του Κυρίου. Και έτρεχε όλος ο κόσμος και βαπτιζότανε. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, να κάμετε ευθείας εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Δηλαδή δεν πήγε ο Ιωάννης μες στις πόλεις, αλλά ξεκίνησε το κήρυγμα από τις ερήμους. Δηλαδή κήρυτο ο Ιωάννης και μαζευότανε κόσμος. Και πήγανε και οι Φαρισαίοι εκεί και είπανε, να βαπτιστούμε κι εμείς. Και ο Ιωάννης τους είπε, γεννήματα, λέει, της οχιάς. Ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούς της οργής? Κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Δηλαδή άρχισε ο Ιωάννης και ταπείνωνε αυτούς που στεκότανε ψηλά και ύψωνε τους ταπεινούς. Δηλαδή πάν όρος, η φάραγγα δηλαδή, το χαμηλό σημείο θα γεμίσει και το όρος θα κατέβει και θα τα ισιώσει. Θα κάνει δηλαδή ένα ίσιο δρόμο, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να βρει λαό προετοιμασμένο. Ούτε απογοητευμένο, αλλά ούτε και υπερήφανο. Ένα λαό που περιμένει το σωτήρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό έλεγε η προφητεία. Και η δόξα του Κυρίου, λέει, αφού θα γίνουν τα σκολιά, δηλαδή οι δρόμοι οι οποίοι δεν είναι ίσχυοι, θα τους ισιώνει, θα λέει τα ίσχυα τα πράγματα ο Ιωάννης. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, όχι ψευτομετάνοιες, αληθινή μετάνοια. Αφήνεις την αμαρτία. Αυτή είναι η μετάνοια. Όχι μετανοώ αλλά ξανακάνω τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι μεταμέλεια, δεν είναι μετάνοια. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Ποιος είναι η δόξα του Κυρίου? Ο Χριστός μας. Η δόξα του Κυρίου είναι ο Χριστός. θα φανερωθεί. Φανερώθηκε ο Χριστός δηλαδή στη γη και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, είπε ο Κύριός μας Πάτερ δόξα σώσουν το όνομα, και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Η δόξα ανήκει στον Ιησού μας Χριστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όλοι λέει πάσα σάρξ θα δύο μου, διότι το στόμα του Κυρίου λάλησε. Και έγινε φανερά, έγιναν φανερά αυτά τα έργα τα οποία έκανε ο Ιησούς μας Χριστός. Ακούστηκε στα πέρατα της Οικουμένης τα έργα του Ιησού Χριστού. Μέχρι σήμερα κηρύττει και δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τον Ιησού μας Χριστό. Θα δούμε ότι και ο Ιωάννης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, το ρωτήσανε και του είπαν «Εσύ είσαι ο προφήτης, είσαι ο Χριστός?» «Όχι», λέει. «Είσαι ο Ηλίας?» «Όχι», λέει. Και τους είπε «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο εδάφιο 23. Απεκρίθη «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ευθύνεται την οδόν του Κυρίου, καθώς είπε Ισαΐας ο προφητής». Άρα λοιπόν οι τρεις αυτές προφητείες είναι για το ίδιο πρόσωπο. Μια φωνή που θα φωνάζει στην έρημο θα προετοιμάζει το λαό για να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Ένας αγγελιοφόρος, ο άγγελος δηλαδή, «Δου αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου να ετοιμάσει το δρόμο του Ιησού Χριστού». Και «Δου αποστέλω Ηλία τον προφήτη», επειδή ήταν πολύ αυστηρός ο Ηλίας και δεν χάριζε τίποτα, ούτε στον Αχάβ ούτε πουθενά, έλεγε τα πράγματα όπως είναι. Έρχεται και του λέει ο Αχάβ «Σύ είσαι που διαταράτης τον Ισραήλ», λέει, «Δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι», του λέει, «και η γυναίκα σου η Ιεζάβελ, με τις μαγείες της και όλα αυτά τα οποία κάνετε, εσείς διαταράτε τον Ισραήλ». Ήταν δηλαδή, είχε ένα λόγο αυστηρό, ένα λόγο έντονο. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Το τελευταίο εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν για τον Ιωάννη. Και η πρώτη πάλι προφητεία της Καινής Διαθήκης είναι πάλι για τον Ιωάννη. Ότι θα αποστείλω Ηλία τον προφήτη, και έτσι είπε ο άγγελος ο Ζαχαρία, έτσι ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Ότι θα αποστείλω τον Ιωάννη, ο οποίος θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου. Έχουμε πολλές ακόμα προφητείες. Θα δούμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.